në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj konsolidimit të pavarësisë së Kosovës, thot generali amerikan John Craddock. Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë Kosova të mbetet vrimë zezë në rajon dhe Evropë, tha Oli Rehn. Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet thot se Kosova është shtet funksional.
Yes, Kosovo is a functioning state.
Po, mendoj se Kosova është shtet funksional për një vend që ekziston si shtet vetëm një vit.
Presidenti Barack Obama mbron zgjerimin e NATO-s me anëtarë të rinj. Britania paralajmëron hetime për fillimin e luftës në Irak. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, udhëhesit e institucioneve të Kosovës kanë vënë dukje se NATO do të jetë pranishme në Kosovë në pajtim me nevojat në terren. Presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë se nuk ka informata direkte mbi paralajmërimet për reduktimin e trupave të KFOR-it nga ana e vendeve anëtare të NATO-s, në cilat i kanë ushtarët e vet në Kosovë. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se në të gjitha kontaktet me zyrtarët nga NATO, BE dhe SBA është porositur se prania e NATO-s në Kosovë do të vazhdojë në pajtim me rrethanat dhe realitetin. Washington, Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj konsolidimit të pavarësisë së Kosovës dhe do të vazhdojnë me përpjekje diplomatike e politike derisa Kosova të zbatojë rekomandimet e planit Ahtisari, ka thënë komandanti suprem i NATO-s në Evropë, generali amerikan John Craddock. Ai tha Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat se pala amerikane është përkushtuar në plan afatgjatë jo vetëm të ofrojë ndihmë për sigurinë e Kosovës, por edhe ndihmë konkrete për reformimin e sektorit të sigurisë në Kosovë. Craddock shtoi se komanda e forcave të Bashkuara dhe NATO-s do t'i vazhdoj programet për integrimin euroatlantik të Ballkanit perëndimor. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se do të dëshironte që të rifillojë marrëdhëniet me Rusinë, por shtoi se gjallërimi i lidhjeve me Rusinë do të duhej të ishte konsistent me nevojën për të dërguar sinjal të qartë se NATO-ja mbetet e hapur për të gjitha vendet që aspirojnë të hyjnë në aleancë. Obama i bëri këto komente pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të aleancës Jaap de Hoopskefer në shtëpinë e bardhë. Komentet e presidentit amerikan u bën një javë para takimit të tij me presidentin rus Dmitri Medvedev anash samitit të grupit G20 në Londër. Rusia e kundërshton fuqishëm zgjerimin e NATO-s afër kufijve të saj. Zagreb, Parlamenti Kroacisë ratifikoi marrëveshjen për antarësimin e vendit në NATO. Para votimit, kryeministri Ivo Sanader tha se NATO nuk është vetëm aleancë ushtarake, por aleancë e vlerave e cila i ka dhënë Evropës 6 dekada paqe dhe prosperitet, dhe shtoi se Kroacia do të jetë eksportuese e sigurisë. Kroacia dhe Shqipëria do të bëhen antar të aleancës në samitin në Strasbourg më 3 dhe 4 prill. Strasbourg, kryeministri Çekis, vendit të cilit ka kryesinë e radhës së BE-s, i ka kritikuar planet amerikane për të dalë nga recesioni. Mire këto polane, i tha Parlamentit Evropian se paketa stimuluese e presidentit Barack Obama dhe ndihma e bankave do ta minojnë stabilitetin e tregut global financiar. Shumica e liderëve evropian favorizojnë rregulla më të shtrënguara financiare, ndërsa Shtetet e Bashkuara po i shtyn përpara stimulet e mëdha ekonomike. Jerusalem, mandatari qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu tha se kabineti i tij do të jetë partner për paqe me palestinezët. Një ditë pas përfshirjes së laboristëve në koalicion, ai tha se planet për të forcuar ekonominë palestineze nuk do të jenë zëvendësim për negociatat paqësore. Londër, sekretari i jashtëm i Britanisë David Miliband tha se do të hapet hetim zyrtar për luftën në Irak fill pasi pjesa kryesore e trupave britanike të largohet nga ky vend në këtë verë. Miliband tha se hetimi për invazionin e vitit 2003 dhe periudhën pasuese do të fillojë sa më shpejt pas 31 korrikut, kur të gjithë përveç disa qindra trupave britanik të jenë kthyer në shtëpi. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit e përkrahu diplomatin austriak Valentin Icko si të dërguar të ri të Kombeve të Bashkuara në Bosnjë. Icko, i cili është aktualisht ambasadori i Austrisë në Sloveni, do të jetë përfaqësues i shtat ndërkombëtar në Bosnjë. Ai do të zëvendësojë diplomatin slovak Miroslav Lajçak, i cili u bë ministër i jashtëm. Washington, Nobelisti dhe ish nën presidenti Amerikan Al Gore do të publikoj vazhdimin e libri të ti për ngrohjen globale e vërteta e papërshtatshme. Libri zgjedhja joni, cili do dalë më shite në 3 nëntor, do të ofrojë zgjidhje për problemin e ngrohjes globale, njoftoi shtëpia botuese Rodale. E vërteta e papërshtatshme u transmetoi miliona njerëzve porosin për rrezikun që paraqet ndryshimi i klimës për njerëzimin, problem ky që sipas Al Gore mundet dhe duhet të zgjidhet. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bashkimi Evropian do gjej mundësi praktike dhe pragmatike për të mos lejuar që Kosova të mbetet si një vrimë e zezë në rajon dhe në Evropë, deklaroi sot në Bruxelles komisioneri për zgjerimi i BE-s Oli Rehn. A i bëri këto komente në një takim me gazetar duke folur për takimin e radhës të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili të premten dhe të shtunë do të mbahet në Prag, me çras do diskutohet edhe për Ballkanin Perëndimor. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioneri i zgjerimit Oli Rehn nënvizoi se është me rëndësi të veçantë se Ballkani përsëri është temë në agjendën e ministrave të BE-s, pasi që deri më tash kanë dominuar si tema kriza financiare dhe problemet me të cilat përballet Evropa. Oli Rehn tha se nuk pret ndonjë problem në takimin e ministrave për shkak të pjesëmarrjes së ministrit të jashtëm të Kosovës në këtë takim, pasi që, si tha ai, i takon presidencës çeke që të bëjë organizimin e takimit. Pyetja se a mund të ketë probleme për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës në takim të ministrave të jashtëm të BE-s, pasi që 5 shtetet e BE-s nuk e njohin Kosovën, ishte shtruar komisionerit Rehn, po ashtu edhe lidhur me mundësinë që BE-ja të gjejë mundësi për të kyçur Kosovën në proces. Si që dihet, Kosova nuk njihet nga 5 vendet të BE-s, gjë që po pengon disa projekte të Bashkimit Evropian që vlejnë për vende tjera të rajonit të Ballkanit, por jo edhe për Kosovën. Si projekti i tillë është projekti i heqjes së vizave, të cilat pritet të hiqen për shumë shtete të rajonit, ndoshta që në fillim të vitit që vjen, por jo edhe për Kosovën. Komisioneri Oli Rehn tha se edhe pse 22 shtete të BE-s njohin pavarësinë e Kosovës, ndërsa 5 jo, ende ka mundësi praktike dhe pragmatike të ndihmohet Kosova në mënyrë që të mos mbetet si vrimë e zezë në rajonin e Ballkanit dhe në Evropë, dhe këto metoda janë qofshin përmes integrimeve ekonomike, përmes kontaktit njerëzve me njerëz apo edhe kontakte tregtare. Komisioneri i zgjerimit të BE-s i bëri thirrje të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të mbeten të përkushtuara për të realizuar të ardhmen evropiane të Ballkanit, sepse, tha ai, nëse kjo vëhet në dyshim, atëherë do të rrezikohen të gjitha të arriturat në Ballkan dhe do të ngadalsohen edhe reformat. Lidhur me mundësinë që shtetet e tjera të Ballkanit të aplikojnë në përantarësim në BE, komisioneri Oli Rehn sugjeroi që Shqipëria të mos e shqyrtojë aplikimin para se të zhvillohen në zgjedhjet parlamentare atje, ndërsa për Serbinë tha se edhe Serbia duhet të pretë së pari hyrën në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit para se të vendosë që të aplikojë. Aplikimi duhet të bëhet vetëm kur të përmbushen kushtet dhe kur vendi të jetë gati, e jo vetëm si akt i thjesht politik, ka thënë komisioneri Oli Rehn. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndërsa Prishtina zyrtare pret që Këshilli i Sigurimit të miratojë shuarjen e UNMIK-ut dhe rezolutën 1244, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se kjo rezolutë duhet të mbetet në fuqi dhe të zbatohet. Sipas tyre, edhe nëse UNMIK-u largohet, rezoluta 1244 duhet të mbetet bazë funksionimit të misioneve ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kërkesa e institucioneve të Kosovës drejtuar Këshillit të Sigurimit për të dhënë fund mandatit të misionit të UNMIK-ut vlerësohet në mënyra të ndryshme nga ana e serbëve të Kosovës. Ndërsa një pjesë e politikanëve serbe konsiderojnë të papranueshme shuarjen e UNMIK-ut, pjesa tjetër e këtij komuniteti thotë se UNMIK-u mund të shkojë, por nuk mund të shuhet rezoluta 1244. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se kërkesa për shuarjen e UNMIK-ut është e pabazë dhe bie në kundërshtim me rezolutën 1244.
jednostavno uvnik nema mesto, potpuno ne stoji, jer jednostavno plan Martija Tisarija, kako što znamo, nije usvojen.
Teza që unmiku nuk ka vend në Kosovë nuk qëndron, si dhe thjesht plani Tisarit nuk është i miratuar. E Uleksi erdhi në Kosovë mbi bazën e raportit që Ban Ki-moon i drejtoi Këshillit të Sigurimit dhe normalisht nën mandatin e rezolutës 1244, thotë Dragan Velić. Sipas këtij kërkese e Prishtinës nuk do të kalojë sepse nuk është e pranueshme për të gjitha palët. Përkundër faktit që autoritetet shtetërore të Kosovës e kanë kundërshtuar planin 6 pikësh, Velić beson se unmiku tash do të kalojë në fazën e implementimit të këtij plani.
Pa jednostavno ne dhe je potreban, on je u skladu sa međunarodnim pravom i u skladu sa onim što je donetu u Savetu bezbednosti.
Jo vetëm se është i dobishëm, por unmiku është në harmonime të drejtë ndërkombëtare dhe me vendimin e Këshillit të Sigurimit dhe si institucion që është kompetent i zgjidhë rastet e tilla siç janë zhvillimet në Kosovë, thot Dragan Velić. Mirë po, edhe pse kërkojnë vazhdim në zbatimit të rezolutës 1244 nga ana e unmikut, edhe serbët shprehen të pakënaqur me punën e kësaj administrate. Nenad Radosavljević, një përfaqësues tjetër serb nga Leposaviçi, vlerëson se unmiku nuk ka arritur të krijojë kushte më të mira jetese për komunitetin.
Unik kao misija je doživeo poraz na Kosovu.
Unmiku si mision ka psuar humbje në të gjitha çështjet dhe në të gjitha sferat që ndërlidhen me vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, kështu që për çdo rast shuarja vetëm e unmikut nuk është kurfar dëmi për serbët, thot Nenad Radosavljević. Por ajo që sipas tij është e rëndësishme për komunitetin serb ka të bëjë me mbetjen në fuqi të rezolutës 1244 dhe jo me ruajtjen e unmikut.
Mnogo važno da se rezolucija 1244 stvarno zaista i na pravi način počne realizovati.
Është shumë e rëndësishme që rezoluta 1244 të fillojë të zbatohet më të vërtet dhe në mënyrë të drejtë, kurse nuk do të jetë më rëndësishme kush do ta zbatojë atë, Bashkimi Evropian, ICO-ja, Euleksi apo kushdo qoftë, thot Radosavljević. Sidoqoftë, qeveria dhe institucionet tjera të Kosovës kanë adresuar tashmë kërkesën që unmiku të shuhet dhe që rezoluta 1244 të abrogohet, pasi që vlerësohet se ky dokument nuk mund të gjejë zbatim në Kosovën e Pavarur, e cila funksionon në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së saj. Kjo çështje është ngritur edhe nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, i cili u ka bërë me dije vendeve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se rezoluta 1244 tashmë po sfidohet sepse institucionet e Kosovës duan që të funksionojnë si një shtet sovran. Bazuar në dinamikën e parapar, misioni unmikut, të paktën sipas pritjeve në Prishtinë, do duhet që të largohen nga Kosova në muajin korrek, mirëpo vendimi megjithatë i përket Këshillit të Sigurimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Kosovë kritikon qeverinë për mos angazhim të duhur në drejtim të shtrirjes së autoritetit në veri të vendit dhe ndalimit të ashtuquajturit krim ekonomik dhe politik në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar i shohin operacionet e caktuara të forcave të sigurisë dhe investimet financiare në veri të Mitrovicës si mjet për shtrirjen e pushtetit në atë pjesë. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Mungesa autoritetit të Kosovës në pjesën veriore të vendit, si dhe veprimi strukturave paralele atje, sipas përfaqësuesve të opozitës në Kosovë, vazhdojnë të thellojnë humbjet ekonomike por edhe politike për Kosovën. Antari Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion, nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Dardanis, Berim Ramosaj, thotë se nga veriu në territorin e Kosovës hynë në mënyrë të pakontrolluar mallra dhe produkte që vijnë nga Serbia.
Mos futja e organeve përgjegjëse, të cilat vërtet do të bëjnë edhe kontrollet doganore, edhe forma tjera jo tatimore të komunikimit tregtar që duhet të bëhet me Serbinë, delse kemi humbjet jashtëzakonshme. Dile nuk janë humbjet e natyrës materiale sa janë të mundura edhe forma tjera të këmbimit tregtar për mallrave të pabesueshëm.
Utheqësit e institucioneve kosovare, sikurse në nivelin lokal ashtu dhe në ato qendror, kanë pranuar ekzistimin e strukturave të ndryshme në veri, të cilat, siç i kanë cilësuar ata, po mbjellin krimin ekonomik dhe politik në Kosovë. Mirpo, sipas Ramosajt, nuk është mjaftueshme të pranohet ekzistimi i strukturave të tilla pa vepruar në mënyrë aktive drejt shuarjes së tyre. Ai konsideron se ekzekutivi kosovar duhet që sa më parë të instalojë institucionet përgjegjëse në fushën e sundimit të ligjit edhe në veri.
institucionet edhe të presidentit, edhe të qeverisë, me sjelljet e tilla krejtësisht deklarative, politike, nuk janë të mjaftueshme për shtrirjen e ndikimit të ligjeve të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, që është një element shumë i rëndësishëm për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Tha Ramosaj, duke shtuar se problemet në veri nuk mund të zgjidhen me vendosjen e disa, si që shpreh ai, pjesëtarëve të Euleksit në portën doganore 1-31. Operacionalizmi i këtij misioni në dhjetor të vitit të kaluar ndërkohë ishte vlerësuar si veprim i cili do t'i hapte institucioneve të Kosovës rrugën për të shtrirë autoritetin e saj edhe në pjesën veriore. Zyrtar të këtij misioni po ashtu kanë deklaruar ditë më parë se puna e Euleksit në veri akoma vazhdon të përballet me vështirësi. Sidoqoftë, zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se Euleksi po kryen punën e vet edhe në pjesën veriore të Kosovës dhe se sukseset e kësaj pune do të shihen me kalimin e kohës. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se bashkëpunimi me Euleksin përbën një hap përpara drejt shtrirjes së autoritetit në veri.
Ka pasur edhe aksione konkrete, po punohet në drejtim të themi zënjes të këtyre kriminelve në mënyrë që të procedohen para drejtësisë. Në anën tjetër, ne jemi munduar në forma të ndryshme që të ndihmojmë qytetarët që jetojnë në veri të Mitrovicës, qoftë përmes investimeve kapitale, dhe qëllimi është që të luftohen këta njerëz, këto struktura.
Veprimi i strukturave paralele serbe në pjesë të ndryshme të Kosovës, sipas analistëve, do të sfidojë shtetin e Kosovës dhe për një kohë të caktuar marr parasysh, siç thuhet, financimin e vazhdueshëm të këtyre strukturave nga ana Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës vazhdon të jetë ende jo funksionale, pasi akoma nuk është kompletuar hierarkia udhëheqës së këtij institucioni. Opozita kritikon ekzekutivin kosovar për ngjecjet në këtë drejtim, ndërsa përfaqësues të qeverisë pohojnë se zyrtarët e këtij agjencioni do të zgjedhen shumë shpejt. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës thonë se ndërtimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës është duke shkuar në përputhje me kriteret më të larta ndërkombëtare. Mirë po, përveç emrimit të drejtorit në këtë institucion, nuk janë emruar zyrtarë të tjerë përgjegjës me të cilët do të kompletohen strukturat udhëheqëse të këtij mekanizmi. Shumë shpejt është termi kohor brenda të cilit, sipas përfaqësuesve të ekzekutivit kosovar, pritet të emërohen zyrtarë të tjerë në këtë organ të sigurisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Halid Nguçi, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo gjë do të zgjidhet në një afat të shkurtër kohor.
Unë besoj që në ditët e vijme, presidenti dhe kryeministri do të konsultohen bashkërisht për plasimin e vendeve vakante. Po, ata janë organ i pavarur nga qeveria dhe në kuptimin e saj ata edhe funksionojnë, kështu që e kanë gjithë mbështetjen tonë, edhe logjistike, edhe politike, edhe legale për të funksionuar në mënyrë të pavarur sipas ligjit të kushtetutës.
Përfaqësuesit e opozitës në vend janë më kritik në lidhje me procesin e deritashëm të përzgjedhjes së zyrtarëve në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Kështu antari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ibrahim Selmanaj, konsideron se institucionet e vendit po tregohen neglizhent ndaj këtij institucioni të rëndësishëm.
Neglizhencë në vazhdimësi e qeverisë Kosovës, e disa vendimeve të cilat janë vendime serioze dhe të cilat janë vendime që duhet ta shtyjë procesin, jo vetëm në rastin konkret të funksionimit e asaj që është shumë e domosdoshme për Kosovën, që kemi të bëjmë me inteligjencën dhe është edhe mës fleksibilitet, besoj në mes të koalicionit qeverisës, se në situatat saktume nuk mund të gjenë kompromisin për emrimin e njerëzve atakuat dhe kjo pikresht është edhe pika kryesore dhe të identifikojnë njerëz të partijës ose njerëz të dëgjushëm.
Por, antari tjetëri Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë nga Lidhat Demokratike e Kosovës, Agim Veliu, është i mendimit se mos funksionalizimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emrimi zyrtarve aty nuk ka të bëjë fare me koalicionin PDK-LDK. Ai pohon se në forumet e partisë së tij asnjëherë nuk është diskutuar për këtë çështje. Ai madje vlerëson se njerëzit në atë institucion duhet të jenë apolitik.
Asesi nuk mendoj se duhet të takojnë partive politike, aty duhet të jenë profesionist. Është fjala për një institucion që është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jetë ndërtuar nga profesionistët, ta kryej punën ashtu si kërkohet me ligj e jo të jetë indikuar nga politika, sepse ndryshimet politike vohen shpesh edhe nuk do të ishte mirë me pas ndikime politike çdo ditë.
Zoti Selmana nga AK-ja shton se mungesa e funksionalizimit të agjencisë Agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të ketë pasoja edhe në rrafshin e sigurisë nacionale.
Pasoja do të jenë se veprimi i inteligjencës ose veprimi i mekanizmit të inteligjencës në Kosovë është më i vonshëm se sa shërbime tjera.
Por zoti Kuçi nuk pajtohet me një konstatim të tillë.
Do të kemi të kujdesshëm me ndërtimin që jetë sa më adekuat, që sa më profesional dhe sa më i qëndrueshëm, por çështja e sigurisë në Kosovë nuk varet vetëm nga ndonjë shërbim i caktuar dhe duhet ta heqim mentalitetin që Kosovë shërbimet mund të bëjnë ndonjë punë të madhe. Kosova është projektuese dhe prodhuese e paqes.
Ndryshe, në një konferencë të policive të shteteve të rajonit e organizuar në Prishtinë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ambasada Amerikane në Kosovë, janë ofruar të dhëna që dëshmojnë se në Kosovë veprojnë së paku 20 shërbime të huaja sekrete. Agjencia Kosovare e Inteligjencës është agjencia e parë legale e inteligjencës në Kosovë, e cila, siç thuhet nga përfaqësuesit e qeverisë, do të ndërtohet me asistencën e fuqishme të aleatëve perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Sa më herët të përfundoj prania ndërkombëtare në Kosovë, aq më të mëdha janë gjasat që Kosova të kthehet në një shtet normal evropian, thot Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Në intervistën për programin ton, ajo thot se Kosova është shtet funksional. Në fillim të intervistës, korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi, e pyet zonjën Knaus se si e vlerëson ajo gjendjen në Kosovë 10 vjet pas intervenimit ushtarak të NATO-s.
Well, if you compared Kosovo 10 years ago.
Nëse e krahasoni Kosovën e para 10 viteve kur NATO-ja vendosi të sulmonte caqet serbe, me Kosovën e sot me dallimi është goditës. Para 10 vitesh Kosova ishte vend në luftë. Kosova 10 vite më herët ishte vend pa perspektivë evropiane, e haruar në mas të madhe nga Evropa. Kosova para 10 vitesh ishte vend me qindra mira refugjat që derdheshin nëpër kufi apo të zhvendosur brenda vendit. Ndërsa sot më 2009 Kosova është shteti pavarur me ekonomi të rimëkëmbur nga shkatërimet. Por ende është shtet me probleme të tjera, është shtet që bëllafa qohet me sfida tepër të mëdha dhe ardhmja evropiane e Kosovës e ndër shpezull. Dhe kjo ka të bëjë me mosnjohjen nga të gjitha shtetet anëtare.
And that has to do with the non-recognition by all member states.
As you said, Kosova, siç thoni edhe ju, Kosova 10 vjet pas është shtet, por a është shtet funksional?
I think yes, Kosovo is a functioning state.
Po, mendoj se Kosova është shtet funksional për një vend që ekziston si shtet vetëm një vit. Le ta krahasojmë Kosovën me shtetet e tjera. Shtetet e tjera që kanë dalë nga ish Jugosllavia, qoftë Slovenia, Kroacia, Maqedonia, të gjitha në fillim kanë pasur paqëndrueshmëri. Në fillim të viteve të 90-ta, Maqedonia ka qenë në prag të konfliktit, kishte forca paqëruese. Në vend ka ekzistuar rreziku i konfliktit ndërretnik, ka pasur greva dhe ndërrime të vazhdueshme të qeverive. Sot Maqedonia është kandidate për anëtarën në Bashkimin Evropian, dhe mbase do të ketë qasje të lirë pa vizë deri në fund të vitit. Kosova ka një vit që është shtet, ka shumë probleme, institucionet janë të dobta, ka ende mbikëqyrje ndërkombëtare. Mendoj se kjo paraqet problem në bërjen e Kosovës një shtet anëtar funksional. Përmendet mbikëqyrje ndërkombëtare. Si ishin misionet ndërkombëtare në Kosovë?
I think UNMIK missed the chance to declare.
Mendoj se UNMIK e humbi rastin ta deklaronte misionin të përfunduar vitin e kaluar kur Kosova shpalli pavarësinë dhe kur hyri në fuqi kushtetuta, e cila qartazi është vendosur UNMIK-un në margjinën e përket rëndësisë. Prania e re ndërkombëtare këtu, që është përfaqësuesi civil ndërkombëtar dhe ULEKSI, luaj një rol të rëndësishëm si punëdhënës sa i përket punësimit kosovarëve që kanë punuar më parë në UNMIK. Edhe është njerëz një stimulim ekonomik, por mendoj se ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm që të mos stërzjasin mandatin e tyre siç ka bërë UNMIK-u, sepse sa më herët që mbikëqyra ndërkombëtare të largohet, aq më herët Kosova ka mundësi që të bëhet shtet anëtar i Bashkimit
Evropian.
Mrs. Knaus, Zonja Knaus, seansa në Këshillin e Sigurimit tregoi sërish dallimet që ekzistojnë mes Perëndimit dhe Rusisë mbi Kosovën. Sa do më shkaktojnë këto ndasi funksionimit të Kosovës si shtet?
I think Kosovo is just a small game.
Mendoj se Kosova përbën një lojë të vogël, përbën një rast për Rusinë që ta zemëroi Perëndimin. Është një rast pa kosto për Rusinë. Ajo nuk ka trupa këtu, nuk ka interesa ekonomike, nuk ka investime. Kosova vjen në sprovë besueshmërinë e Shteteve të Bashkuara që ndihmuan zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo vjen në provë kredibilitetin e Bashkimit Evropian që ka thënë qartazi se Kosova është e interesit evropian. Sprova e vërtetë e fuqisë do të vijë atëherë kur Bashkimi Evropian me mbështetjen e Amerikës do ta marrin me seriozitet përgjegjësitë e tyre për ta bërë Kosovën të suksesshme.
To make Kosovo a success.
Apo i ndërmarrin?
There are, but not sufficient. I would like to see more.
Po, por ju mjaftueshëm. Do dëshiroja të shija më tepër, do doja të shija qasje më aktive për parim të vërtet drejt njohjeve, për parim real në heqjen e vizave për kosovarët, do doja të shija një dozë më të madhe presioni përballë Beogradit për të gjetur një zgjidhje funksionale mbi Kosovën si partner, si fqinjë në rajon.
Me që përmendët Serbinë, 10 vjet pas intervenimit si ishin i raportet mes Kosovës e Serbisë.
You cannot compare Tadic and Milosevic.
Nuk mund ta krahasoni Tadicin me Miloševićin. Nga disa anë, politika e Beogradit mbi Kosovën në nivelin retorik duket e njëjtë, sepse Beogradi edhe më tej thot se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. Por 10 vite më herët në Kosovë bëhet pastrim etnik, mira forca paraushtarake vrisnin njerëzit. Nuk mund të krahasoni retorikën e sotme të Beogradit me faktet në terren të 10 viteve më herët. Beogradi ka ndryshuar, ka ende probleme kryesisht në veri, se sa serioze është Serbia mbi agjendën evropiane do të shihet nga ajo se sa do ta mbështes projektin evropian në Kosovë.
By how much it will support the European project in Kosovo.
How do you see the process? Si shihni ripajtimin marr parasysh se 10 vjet pas Serbia nuk ka kërkuar falje për krimet e bëra në Kosovë nga regjimi Miloševićit?
I don't think we can expect an apology in the near future, but
nuk mendoj se do të shohim një kërkim falje në të ardhmen e afërt. Ajo që do të dëshiroja të shihe janë raportet funksionale. Po ashtu nuk pres si Serbia zyrtarisht ta pranoj pavarësinë, por mund të shpresojmë për fshinjësi funksionale si në rastet e vendeve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, por i kanë njohur për shembull pasaportat. Ndalimi i përpjekjeve për një raund të ri negociatash, ndalimi i financimit të strukturave paralele që mbinojnë shtetësinë e Kosovës, bashkëpunimi me Prishtinën që të luftojnë së bashku kriminalët, bashkëpunimi me Bashkimin Evropian që të forcojnë kufijt në mënyrë që të dy vendet të fitojnë udhëtimin pa viza. Nga bashkëpunimi për çështje teknike përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve. Këtë do të dëshiroja të shija dhe mandej do të mund të gjeni një formulën diplomatike të kompromisit ku Serbia nuk ka pse ta njohë zyrtarisht Kosovën, por as nuk ka pse të bëhet pengesë për të ardhmen e saj.
But not become an obstacle for Kosovo's future.
Ndoqët intervistën me Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Zyrtar të Maqedonisë thonë se mundësia e liberalizimit të vizave nga ana e Bashkimit Evropian varet nga zhvillimi i raundit të dytë të zgjedhjeve në 5 prill. Por analistët konsiderojnë se megjithatë çështje kryesore në këtë aspekt është zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Hull City sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështje eurointegruese Ivica Bocevski ka deklaruar se mundësia për liberalizimin e regjimit të vizave do të varet kryekëput dhe nga raundi i dytë zgjedhor, i cili siç ka theksuar duhet të zhvillohet patjetër në të njëjtën frymë që mbajtën dhe zgjedhjet e së dielës. Për zëvendës kryeministrin Bocevski, liberalizimi i vizave si dhe deblokimi i procesit integrues mund të ndodhë shumë shpejt nëse qytetarët e Maqedonisë me kulturën demokratike për zgjedhjet e lira dhe të ndryshme do të përqafojnë rrugën e antarësimit në përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Për momentin pengesa më e madhe mes Maqedonisë dhe marrjes së datës për fillimin e negociatave për liberalizimin e vizave është 5 prilli, përkatësisht raundi i dytë i zgjedhjeve. Unë jam i bindur se klasa politike në vend dhe qytetarët do të kryejnë detyrën sikurse të dielën, kur Maqedonia me zgjedhje korrekte dhe mirë të organizuara do të dëshmojë se vazhdon rrugën drejt Brukselit dhe drejt integrimit të plot euroatlantik. Ka theksuar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Ndërkaq publicisti shqiptar Ibrahim Mehmeti thot se deblokimi i procesit integrues në masë të madhe varet drejt për drejt dhe nga pjekuria demokratike që reflekton shteti gjatë procesit zgjedhor, por siç ka theksuar ai, zgjedhja e kontestit të emrit me Greqinë është çelësi kryesor që i hap derën Maqedonisë kaq NATO dhe Bashkimi Evropian.
Mendoj se kjo që ndodhi të dielën paraqet një arsye për optimizëm se megjithatë edhe raundi do të jetë i qetë dhe se Maqedonia mund të paraqitet para Komisionit Evropian me një kërkesë më bindësme se sa ajo që ishte para këtyre zgjedhjeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuar ndaj konsolidimit të pavarësisë së Kosovës, thot gjenerali amerikan John Craddock. Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që Kosova të mbetet vrimë zezë në rajon dhe në Evropë, deklaron në Bruksel Olli Rehn. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbron zgjerimin e NATO-s me anëtar të rinj. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.